Намерни пропусти и недоследности во работата на МВР и системски недоследности и нефункционалност, покажал извештајот што работната група во МВР го подготви за насилствата во собранието на 27 април. Министерот Оливер Спасовски на пресконференција денеска изјави дека извештајот е основа за преземање на понатамошни реформи во МВР. Тој вели дека одговорност и санкции за одговорните мора да има. Оти без нив МВР не може да функционира нормално.
Заради партизираноста на одредени раководни структури во Министерството, овој државен орган падна на испитот на извршување на некој од своите со устав и закон утврдени надлежности. Ова Министерство мора целосно да се департизира и декриминализира,
рече Спасовски. Премиерот Зоран Заев понеделник на 12 јуни, освен во Европската комисија, ќе има приеми во седиштето на НАТО. Тој ќе се сретне со генералниот секретар Јен Столтенберг, а премиерот ќе го придружуваат министерката за одбрана Радмила Шекеринска и шефот на дипломатијата Никола Димитров. Судот во Црнагора го потврди обвинението за 14 луѓе, меѓу кои за двајца руси, како и за двајца проруски опозициски лидери, за нивната улога во, како што го нарекуваат властите, заговорот за соборување на владата минатата година. Властите во Црнагора ја обвинија Русија дека е инволвирана во наводниот заговор за државен удар минатата година за да го спречи влезот на државата во НАТО, но Москва ги отфрли обвинувањата. Поранешниот директор на FBI, Джеймс Коми, навести дека преседателот Доналд Трамп лажел кога рекол дека FBI има големи проблеми и оти однесувањето на Трамп го натерало да состави детални забелешки од нивните состаноци. Коми сведочи пред Конгресот за наводите за руско мешање во кампањата за преседателските избори минатата година. Коми вчера во писмена изјава сведочеше дека Трамп, кој го отпушти на 9 мај, му вршел притисок да се откаже од истрагата на советникот за национална безбедност на Трамп, Майкл Флин, за неговите врски со руските власти. Германскиот експерт Прибе и неговите соработници по вторпат во земјава ќе анализираат како да се решат работите во однос на владењето на правото. Тие ќе треба да оценат колкав е капацитетот на новата влада за да ги спроведе бараните реформи. Некои од предлозите на Прибе може веднаш да се спроведат, за другите ќе биде потребно време, анализираат експертите. Фросина Димеска со деталите во продолжение.
Во идната недела најверојатно ќе се знае колкава ќе биде експертската група што ќе дојде во Македонија под раководство на пензинираниот директор на Европската комисија Рајнхард Прибе, кој се ќе биде во неа и кога точно ќе пристигнат. Во информацијата објавена од еврокомесарот